Dobrodošli u još jednu epizodu Bezbedne priče. Moja današnja gošća je Jovana Škorić, koja je koordinatorka istraživačkog tima Centra za nestalu i zlostavljanu decu i neko koga se već verovatno sećate iz prethodnog podcasta. Danas ćemo pričati o tome šta mladi rade na društvenim mrežama. Da li ste znali da je svako peto dete doživelo seksualno uznemiravanje na društvenim mrežama i da li znate da deca mahom imaju više od jednog profila na jednoj društvenoj mreži. Zašto je to tako, saznaćemo upravo u ovoj epizodi podcasta. Ćao, Jovana.
Ćao.
Ja sam te u najavi najavila kao koordinatorku našeg istraživačkog tima i ako se sećaš u našem prethodnom podcastu koji smo snimili, dogovorili smo se da kada dođe neko novo istraživanje, da se opet sretnemo i da popričamo o njemu. I ovaj put smo se sreli da pričamo o DSHEM istraživanju. Jel možda nam kažeš nešto više o njemu?
Naravno, DSHEM istraživanje smo sproveli ispred Centra za nestalo i zlostavljanu decu 2022. i 2023. godine i sada planiramo DSHEM 2, o tome ćemo nešto kasnije više reći, koji jeste nastavak DSHEM 1. DSHEM 1 istraživanje, jedno evropsko istraživanje koje je prvenstveno uradila ChildNet organizacija iz Velike Britanije zajedno sa Mađarskom i Danskom. Naposletku se istraživanju priključila Republika Hrvatska, a onda po pozivu naših kolega iz Republike Hrvatske i Republika Srbija je isto to istraživanje sprovela na teritoriji naše zemlje. Ono što je specifično za DSHEM istraživanje jeste da je to prvo sistematsko istraživanje na teritoriji prve Republike Srbije, a tiče se seksualnog nasilja, odnosno pre svega tu mislim na oblike seksualnog nasilja u digitalnom okruženju. Ono što je negde bio naš glavni cilj kroz ovo istraživanje jeste da mapiramo koja su rizična ponašanja mladih na internetu. Mi smo tu obuhvatili 40 škola, odnosno svih 16 školskih uprava i imali smo prilično velik uzorak istraživanja. Oko 3000 učenika srednjih škola je učestvovalo u tom istraživanju. Dakle, ideja je bila da krenemo od toga da vidimo koliko oni provode na društvenim mrežama vremena, koje su neke relevantne društvene mreže, platforme na kojima oni provode vreme, a onda i da mapiramo koji su neki rizici kojima mladi nekako pribegavaju danas kada je u pitanju online okruženje i na kraju da vidimo nešto više o tome kome prijavljuju, zašto ne prijavljuju, na koje načine prijavljuju i da probamo na osnovu toga da koncipiramo preventivne mere i da negde spojimo rad škola, policije, zajednice, da svi zajedno učestvujemo u kreiranju preventivnih mera, a da cilj bude bezbednost dece na internetu.
I zapravo, do kakvih saznanja si došla nakon sprovođenja istraživanja? Koje su to društvene mreže koje mladi najčešće koriste? I ono što mi je posebno interesantno, koliko oni to vremena provode na društvenim mrežama?
Mi smo tu zaista imali mnogo pitanja, ja ću probati nekako da to sažmem, da dam neke koncizne rezultate, ali kažem, istraživanje je svakako dostupno na sajtu Centra za nestalo i zlostavljanu decu ko želi više informacija, ali sada ću probati da izvučem šta je ono što je nama možda bilo najzanimljivije, ali sa druge strane i najalarmantnije. Svakako da društvene mreže koje su popularne jesu one koje generalno koriste mladi, dakle TikTok, Instagram, Snapchat, nešto manje su popularni, Facebook, jel, prosto WhatsApp ili neke aplikacije za dopisivanje, tako da tu smo dobili slične podatke kao i u nekim drugim istraživanjima u našem kontekstu, ali kažem i šire. Sa druge strane, koliko mladi provode, pitanje je sad koliko su oni iskreno odgovarali na ovo pitanje, ali negde su rezultati pokazali da oko 20% ispitanika provodi između 3 i 4 sata dnevno na digitalnim mrežama, nebitno da li su to video igrice, da li su to društvene mreže, ali pred ekranima da provode između 3 i 4 sata, a negde mislim da je važno da pomenemo i podatak da je skoro 10% ispitanika izjavilo da više od 8 sati dnevno provodi vreme na internetu, što nekako kada oduzmemo vreme za spavanje, neke aktivnosti, školu, jeste zaista vrlo velik broj časova koji je proveden na internetu. Tako da kažem, mislim da je važno da naglasimo da veliki deo svog slobodnog vremena provode na internetu i, kažem, možemo kasnije da prodiskutujemo nešto više o tome šta vide na internetu, na koje načine, čemu su izloženi, šta je tu dobro, šta nije dobro, šta su neke, opet kažem, mere rizika koje bi trebalo da preduzmemo i šta je ono što mi treba da učinimo da bi naša deca bila bezbednija na internetu.
Kada sam videla rezultate, neke stvari sam očekivala, neke stvari su me iznenadile i dobro je to što ti kažeš da je i pitanje koliko su deca bila iskrena, a pitam se kakvi bi tek bili rezultati da su bila iskrena. I videla sam da mnoga deca imaju više od jednog profila na društvenim mrežama. Zašto misliš da je to tako?
Da, naši ispitanici su izjavili čak trećina ispitanika ima dva profila na istoj društvenoj mreži, a neki deo ispitanika, odnosno nešto oko 15% je izjavilo da ima 3 ili 4 ili više profila na istoj društvenoj mreži. Mi se u ovom istraživanju nismo bavili razlozima zbog čega oni imaju više profila na jednoj društvenoj mreži, ali su negde istraživanja prethodna pokazala da je to najčešće iz razloga zato što ili nešto skrivaju od svojih roditelja ili zadirkuju svoje vršnjake, odnosno prave lažne profile da bi mogli neometano da zadirkuju i uznemiravaju svoje vršnjake na društvenim mrežama. Tako da kažem, mi se nismo bavili razlozima, ali možemo da se pozovemo na neka prethodna istraživanja i da kažemo, da zaključimo da prosto razlozi zbog kog oni prave 2, 3 ili više profila prosto nisu bezazleni, jer to često negde upotpunjuje to nasilje koje se dešava u digitalnom prostoru.
Dišem istraživanje se fokusira na seksualno uznemiravanje na društvenim mrežama i uopšte na internetu. I ono što verujem sve naše slušalce interesuje jeste koliko je zapravo to zastupljeno.
Seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje generalno na društvenim mrežama jeste mnogo više zastupljeno nego što mi imamo ideju o tome. I naši rezultati su prikazali da je čak 77% naših mladih svedočilo ili bilo deo seksualnog uznemiravanja u digitalnom okruženju. Taj broj jeste ogroman ukoliko mi uzmemo broj ispitanika, tako da svakako da je pitanje šta možemo da uradimo kako bi zaštitili našu decu, naše mlade. Sa jedne strane, mislim da tu ima mnogo prostora za edukacije. Pitanje je koliko je seksualno obrazovanje rasprostranjeno po školama, jel njega prosto nema u redovnim kurikulumima, međutim zavisi od dobre volje nastavnika da o tome priča sa decom i mladima. Sa druge strane, negde seksualno obrazovanje je često tabu tema i u samim porodicama, roditelji iz raznih razloga, što zbog stida, što zbog nekompetentnosti, što zbog nedostatka nekih veština, ne pričaju sa svojom decom o tim temama. Međutim, ja bih naglasila tu da je vrlo važno da deca, shodno njihovom uzrastu, naravno, budu upućeni u različite segmente. Posebno kada pričamo o rizicima koji vrebaju u online okruženju. I tu je najveći deo ispitanika zapravo izjavilo da su često bila meta predatora kada su u pitanju različite situacije. Veliki broj ispitanika je dobijao seksualne sadržaje od osoba koje i poznaje i ne poznaje. Veliki broj ispitanika je također slao svoje sadržaje eksplicitne prirode, tako da pitanje je koliko su mladi edukovani o tome koje su posledice toga. Jel? Negde kažemo često jednom na internetu je zauvek na internetu. Mi možemo da obrišemo te sadržaje, ali pitanje je dokle su oni, da li su već distribuirani, da li su negde stigli i slično. Ono što je ovde bio također iznenađujući podatak jeste da je jedna devojčica izjavila da je imala samo 12 godina kada je prvi put poslala svoju eksplicitnu fotografiju. Zato kažem, negde ima tu mnogo podataka i prostora gde možemo da na osnovu rezultata istraživanja kreiramo određene edukacije, edukativni materijal materijal koji će pomoći našim mladima, ali i nastavnicima, roditeljima da budu možda više svesni rizika koji se nalaze u digitalnom okruženju.
Mislim da je nekako neminovno kada gledamo da sada skoro svako dete ima telefon ili pristup internetu, mislim da je neminovno da će deca stupati u različite vrste komunikacija sa različitim vrstama ljudi i da je neverovatno bitno da ona budu edukovana kako treba da postupe kada stupe u takvu komunikaciju. Međutim, šta se dešava kada ta deca nisu dovoljno edukovana i kada ni roditelji nisu dovoljno edukovani?
Tu zapravo možemo da pričamo o odgovornosti različitih sistema. Negde roditelji ne moraju da budu dovoljno edukovani, odnosno trebalo bi naravno i da svi mi imamo obavezu da brinemo o našoj deci, da budemo odgovorni, ali hoću da kažem da roditelji često nemaju te razvijene kapacitete, ali upravo zato imamo i odgovornost drugih sistema, kao što je sistem obrazovanja, vaspitno-obrazovni sistem, sistem socijalne zaštite. Prosto svi ti sistemi bi trebalo da budu jedna karika koja su tu vrlo važna kada sistem porodice, hajde tako da kažem, omane. Dakle, u redu je da roditelj ne prepozna određene tragove kada pričamo o digitalnom nasilju, konkretno o tome, ali sa druge strane, dete veliki deo svog vremena provodi u školi. Dakle, i tu ima neka odgovornost i nastavnika i stručne službe da reaguju u određenim situacijama, a opet kažem, ukoliko je to nasilje prevazilazi okvire odgovornosti škola, svakako da tu imamo centar za socijalni rad kojima dalje može da se uputi taj slučaj. Tako da negde, kažem, mislim da je važno da ne svalimo svu odgovornost na roditelje. Svaki roditelj je odgovoran za svoje dete. Ali važno je da znamo da tu postoji drugi agensi socijalizacije koji su takođe odgovorni. Ukoliko se svalimo na roditelje, negde, kažem, ti roditelji uglavnom nemaju razvijene veštine, kompetencije i ukoliko još i krivicu svalimo na njih, onda možda jesmo u problemu. Ali ukoliko to sagledamo šire, pokušamo da pomognemo tim roditeljima da razviju određene kapacitete, a dete i ta porodica imaju podršku, onda možemo da pričamo da je to jedan zdrav sistem podrške, a ne, kažem, opet sistem koji je negde više, gde je više akcentovano kažnjavanje, represija i slično. Dakle, očigledno je tim roditeljima u tim segmentima potrebna dodatna podrška i mi bi trebalo kroz lepezu usluga da tim roditeljima pomognemo. Kažem, tu može da bude bilo koji vid nasilja, ali ovde konkretno pričamo o digitalnom nasilju.
Drago mi je što si spomenula kažnjavanje, iskoristila bi ovu priliku da se osvrnemo i na to, jer i itekako ima veze sa temom, jer kada deca urade nešto, kao na primjer ta devojčica koja je priznala da je sa 12 godina poslala eksplicitnu fotografiju, kada to dođe do roditelja, a pretpostavljam da je prva reakcija roditelja šok, bes, a zatim sljedeće je da se ukine korištenje telefona, pristup internetu, da se sve skloni u zabranu da ti više nećeš koristiti ni računar, ništa, zato što ne znaš da koristiš i samim tim mi mislimo da je dete sada bezbedno i da se sada ništa neće desiti. Zašto kazne rade, odnosno ne rade?
Da, tu sad imamo, dete najčešće ne želi da se poveri roditeljima upravo iz tih razloga, da ne bi narušilo neku dinamiku odnosa, da ne bi izazvalo neki osjećaj brige, stida, srama kod roditelja, da ne bi uznemirilo roditelja, ali kažem, nešto više ćemo o tome kasnije da kažemo, ali zašto zapravo ti pristupi, kako je nauka pokazala, nisu dobri, odnosno ne donose one implikacije koje mi želimo da donesemo. To je pre svega iz razloga što mi kažnjavanjem deteta ne šaljemo adekvatnu poruku. Znači, kao prvo ne šaljemo poruku podrške, ne šaljemo poruku poverenja. To dete nema osjećaj da smo mi sigurna baza i onda nekako možemo da pričamo o tome svaki naredni put kad se desi neki slučaj, pitanje kako i na koji način dete može da nam se poveri. Dakle, a pri tome treba uvijek da imamo u vidu da kazna može samo kratkoročno da spreči neke efekte, ali dugoročno kazna nikad ne dovodi do promjene ponašanja. Dakle, kratkoročno to dete, da, ako nema pristup mreži, možda neće posećivati neke internet sadržaje u tom momentu, ali to ne znači da ona neće otići kod druga, drugarice i isto to raditi i ne znači da će ona shvatiti ili ono shvatiti da treba da promeni neko ponašanje. Zato negde moj utisak je da bi roditelji trebalo da ostanu smireni, iako je to teško, jel? Prosto, kada nam dete tako nešto kaže, neminovno će to u nama izazvati jednu burnu reakciju, ali sa druge strane treba da izbrojimo do 10 i da shvatimo da ta reakcija neće doneti dobro ni nama ni detetu, odnosno našem odnosu. Dakle, da budemo staloženi, mirni, da probamo situaciju da poimamo u jednom širem kontekstu kako bi dete dobilo poruku da smo mi podrška. Ukoliko dete ne dobije poruku da smo mi podrška, prosto ili će stvari raditi na drugačiji način ili nas više neće videti kao neku kariku koja je tu sigurnost koja može da mu pomogne. Tako da moj utisak je da roditelji često iskitreno reaguju, što je opet negde, mogu da imam razumevanja za to. Ali sa druge strane upravo su zato važne edukacije da mi osvestimo da stanemo na loptu, da sačekamo, da ne reagujemo odmah, da vidimo šta je prouzrokovalo to ponašanje, zašto je to dete uradilo, ali naravno ne da nasrnemo sa pitanjima na dete, nego da pustimo da smo u tom momentu samo podrška detetu, a onda kada dođe vreme da razgovaramo o tome šta je tu bilo neprikladno, šta nije bilo u redu, šta je bilo u redu, zašto je to uradilo. Tako kažem, negde kroz pitanja, ali blagovremena pitanja i kroz neku podršku da pružimo detetu tu sigurnost koja mu je potrebna. To dete u momentu kada je žrtva seksualnog nasilja ili prosto bilo koje druge forme nasilja, sigurno mu ne treba još i od nas da ga i mi izlažemo dodatno tome. Tako da kažem, roditelji negde bi trebalo da shvate da naravno, to ne znači da će oni to opravdati, ali da shvate da tu postoji jedan širi kontekst i da se bave uzrocima, a ne posledicama. Mi se najčešće bavimo posledicama u tom momentu.
Da, jako si to dobro objasnila i jako mi je drago da se stavi akcenat na to da zapravo kažnjavanje i prebacivanje odgovornosti na dete je greška, uvek greška, jer koliko odgovornosti zapravo može da ima jedno 12-godišnje dete i svesnosti o tome šta može biti posledica slanja te takve jedne fotografije. Da se nadovežem na to, koliko su deca svesna šta je nasilje na internetu kada ga vide i kada njemu prisustvuju ili možda kada ga čak isprovode? Da li su deca imaju tu svesnost?
Tu ima mnogo zabluda kada pričamo generalno o digitalnom nasilju. Deca, mladi, a i mi odrasli, često umemo da kažemo to je samo internet, to je šala, to nema jednake posljedice kao i nasilje u fizičkom okruženju. Tako da da, deca često to rade iz neke vrste zabave, ne uviđajući negde da će to da povredi dete, da to možda ima jednako negativne implikacije kao i nasilje u fizičkom okruženju. Tako da da, moj utisak je da deca nisu dovoljno opskrbljene informacijama da to nasilje u digitalnom okruženju nije samo zbijanje šale, nije samo neka pogrdna reč, nego prosto može da ima vrlo duboke, snažne, emocionalne posljedice po samu žrtvu, kao što to može da ima i bilo koja forma nasilja, pre svega tu mislim na fizičko i na druge forme nasilja. Negde je umreženo da internet prosto ne dovodi do istih posljedica, ali hoću da kažem da je to jedna zabluda. Drugačiji su načini tih posljedica, drugačiji su načini kako osobe reaguju, ali suštinski i jedna i druga forma nasilja ima jednako štetne efekte, ali možemo posle nešto još više o tome kada budemo pričali o tome zašto ga deca ne prijavljuju i slično.
Mene interesuje kakav trend se primećuje kada se analizira sa kakvim sadržajem se deca susreću kada je u pitanju seksualno uznemiravanje? Šta je ono što deca najčešće viđaju na internetu?
Naše istraživanje je pokazalo da deca najčešće upravo viđaju zbijanje seksualnih šala, aluzija na račun svojih vršnjaka. Moram tu da pomenem da je sad visoko prisutan i samo generisani sadržaj na internetu, pojava sextinga koja samo po sebi nije ilegalna, naravno, ali sa druge strane u velikoj meri vršnjaci to zloupotrebljavaju. Sa druge strane takođe veštačka inteligencija je doprinela jednoj novoj formi digitalnog nasilja gde se zapravo generišu određeni sadržaj gde je recimo imamo devojčicu kojoj umetnu njenu, odnosno neko nago telo umetnu njenu glavu i to onda da dalje distribuiraju, tako da potrebno je da pratimo šta je sve novo kada pričamo o digitalnom prostoru, posebno kada imamo u vidu rizike, jer zaista tehnologija jako brzo napreduje i forme digitalnog nasilja se u velikoj meri brzo smenjuju i važno je da to pratimo kako bi i imali određene mehanizme kako bi zaštitili našu decu. Ali hoću da kažem da zbijanje šala, samogenerisani sadržaj, prosto seksualne aluzije, da su sve to negde stvari koje su prisutne, koje deca i mladi u velikoj meri viđaju. Tu je važno da napomenem i pornografske sadržaje, gde deca u sve većoj meri posećuju pornografske sadržaje vrlo malog uzrasta, odnosno deca sa 12, 13, 14 godina u velikoj meri posećuju sadržaje, odnosno platforme gde su sadržaji za odrasle i tu sad ima čitav niz takođe negativnih faktora koji mogu da proisteknu iz toga. Tu pre svega mislim na emocionalne posledice svega toga. Deca negde nemaju dovoljno razvijeno ni kritičko razmišljanje u tom momentu da shvate da li zaista seksualni čin treba tako da izgleda ili ne treba tako da izgleda, tako da oni normalizuju često agresivne seksualne činove i prosto tu negde moram da napomenem da su istraživanja pokazala da zaista ima vrlo negativne efekte kada mladi, odnosno deca, pristupe pornografskim sadržajima u tako ranom uzrastu. Sve zajedno ovo čini jedno plodno tlo za rizike, te opet napominjem, važno je da mi odrasli učestvujemo u svemu tome i da negde probamo zajedno sa našom decom, ali sa celom zajednicom da koncipiramo određene preporuke u cilju zaštite naše dece.
Kada dete primi neki eksplicitan sadržaj, recimo od čoveka koji je 3 puta stariji od deteta, da li dete prema našem istraživanju zna šta da radi sa tim sadržajem?
Naše istraživanje je pokazalo da u velikoj meri naši ispitanici, odnosno deca i mladi, ne znaju šta da čine kada dobiju takve sadržaje ili prosto, kažem, i kada oni pošalju, pa se tu razvije neka komunikacija sa odraslim osobama. Oni u najvećoj meri, dečaci, odnosno muški ispitanici, u najvećoj meri će pokušati sami da reše problem. Dakle, ili da blokiraju tu osobu, ili da ne reaguju, ignorišu tu osobu. Sa druge strane, ženski ispitanici malo drugačije reaguju, one će se pre poveriti određenim linijama za pomoć, čak i policiji, prijateljima, sibilinzima, ali hoću da kažem da je sve to i dalje u vrlo maloj meri. Dakle, oni će pre pokušati sami da reše problem ili eventualno se vršnjaku vršnjaku povere, ali sa druge strane vrlo retko će uključiti odraslu osobu u rešavanje problema. Što opet dobro je da se bilo kome povere, ali sa druge strane odrasli znaju kako da reaguju ili bi bar trebalo da znaju kako da reaguju u određenim situacijama u kojima možda vršnjak ne zna kako da reaguje. I kažem, tu smo mi dobili podatke da će se ukupno gledano ispitanici pre javiti nastavnicima, SOS linijama nego svojim roditeljima, što možda i nije čudno za taj uzrast, zato što su to deca između 14 i 18 godina i negde u tom periodu slabe konekcije sa roditeljima, prosto deca traže određenu autonomiju, privrženija su vršnjacima nego svojim roditeljima. I kažem, zato nije toliko čudno što su deca se negde u tom periodu razvojnom preopredelila za svoje vršnjake nego roditelje, ali sa druge strane opet treba negde da napomenemo, da kažemo da ukoliko je ozbiljna forma nasilja u pitanju, da bi ipak deca trebalo da imaju negde poverenje u svoje roditelje, odnosno da uključe barem neku odraslu osobu u rešavanje tog problema. Negde tu bih pomenula da su mladi najčešće prijavljivali, da ne prijavljuju nasilje, da ne bi remetili odnose s roditeljima, da ne bi opterećivali roditelje, da ne bi im negde, da ne bi ih odvlačili od svog posla. Dakle, mladi su sebe videli kao odgovorne za to što im se nasilje dešava i nisu želeli tu odgovornost da prebace na svoje roditelje. E, kažem, to mislim da je pogrešno. Mladi, naravno, svi mi treba da preuzmemo odgovornost za ono što radimo, ali sa druge strane, opet se vraćamo na pitanje kapaciteta jednog deteta da preuzme odgovornost za nešto što mu se dešava. I tu negde treba javnost da konstantno podsjećamo da žrtva nikad nije kriva u tom smislu. Uvek je odgovornost na počiniocu. I u vezi sa ovim, mi smo dobili jedan zanimljiv podatak kroz naše istraživanje gde su deca upravo u velikoj meri okrivljavala žrtvu. Dakle, deca su izjavljivala da je osoba koja pošalje svoje eksplicitne fotografije sama kriva za to, da joj tako treba, da kojoj je kriv, ona je to slala, znala je da će završiti na taj način. Tako da, mislim da je tu važno da mlade senzibilišemo da je odgovornost uvek na počiniocu, a da žrtva prosto nije kriva, jel? Naravno da devojčica ne šalje svoju nagu fotografiju sa idejom da će ona da završi na društvenim mrežama ili ko zna kod koga, ali hoću da kažem da i tu treba da menjamo svest naših mladih, da prosto, jel, odgovornost je uvek na počiniocu, a sa druge strane, žrtvi u tom momentu potrebno da pružimo podršku. Naši mladi su nekako to obrnuli, gde su krivili dodatno žrtvu, a sa druge strane, negde su štitili počinioce.
Sada, dok tu pričaš, shvatam da zapravo ni deca, a možda čak ni odrasli, nisu svesni koliko je zastupljen grooming i koliko zapravo žrtva može da se osjeća kao da uopšte nije žrtva, da se osjeća potpuno dobro u tom odnosu sa tom nekom osobom na internetu koja je poslala svoje nage fotografije. I eto, da se iz tog odnosa poverenja koji je sasvim lažan, ona osjeća bezbedno da to podeli i da se opet odgovornost tu prebacuje na nju, a ne na osobu koja je...
Da, to je možda zanimljivo pomenuti još jedan podatak gde smo mi dobili da, kada smo ih pitali zbog čega šalju svoje sadržaje, jel, eksplicitne sadržaje, najveći deo ispitanika je rekao oko polovina njih je reklo da je to radilo svojevoljno, ali opet, kažem, pitanje je koliko je to bilo svojevoljno, a koliko je upravo to što si malo pre pomenula, deo tog šireg konteksta. Ali sa druge strane, gotovo 25% ispitanika je to radilo pod ucenom. Dakle, tu imamo i sextortion, što je krivično delo. Pitanje je koliko su mladi o tome edukovani. Dakle, svaka iznuda i prinuda slanje fotografija, jel, bez prethodne saglasnosti jeste krivično delo. Naši mladi u velikoj meri su to radili pod prinudom ili iznudom i čak dosta ispitanika je reklo isto oko 22-23% i reklo da je to radilo isključivo na nagovor druge osobe. Ili pod ucenom, ili, kažem, isključivo nagovor druge osobe, ali hoću da kažem da je bitno i tu da edukujemo decu da je to krivično delo, da to može da se prijavi, da to može prosto nekako da se prijavi nadležnim organima i da dalje to bude njihov deo reagovanja.
A da li imamo podatak o tome koliko je slanje i stupanje uopšte u rizična ponašanja na internetu zastupljeno kada gledamo pol? Dakle, da li je to zastupljenje više kod dečaka ili kod devojčica? Ili je...
Naše istraživanje je pokazalo da su devojčice te koje će češće da šalju svoje sadržaje, a da su dečaci ti koji će češće da vrše različite forme uznemiravanja ili zlostavljanja na društvenim mrežama. Opet kažem, i tu treba da se pazimo određenih zabluda, to ne znači da žena ili devojčica ne može da bude počinilac. Posebno, kažem, je to vidljivo. Dakle, negde ta rodna uloga jeste, jel, mi smo došli do određenih podataka koji su statistički značajni, ali, kažem, bitno je da se ne držimo isključivo tih rodnih stereotipa, jel, prosto nasilje na internetu može da vrši i dečak i devojčica. Kažem, u našem slučaju je pokazalo da su to dečaci u većoj meri, što jeste negde i globalni trend, ali opet važno je da ne zaboravimo da prosto nasilje može da vrši i žena, devojčica, i da, jel, i ono jednako može da ima negativno negativne posledice po dečaka ili muškarca i u oba slučaja zapravo pričamo o negativnim efektima.
Da, pogotovo kada se osvrnemo i na početak konverzacije, kada si rekla da deca imaju mnogo profila i da to možda rade sa nekog lažnog profila, dakle, u puno slučajeva mi nećemo ni znati jel, odakle je došao, ko je taj počinilac, ko je ostavio taj ružan komentar, a ko je sakriven iza lažnog profila. A kako na decu utiče primanje ovakvih sadržaja i uopšte nasilje na internetu? Psihički kako utiče na njih?
Da, to je ono, tu bi mogla sad zapravo malo možda više da pričam o tome da je zabluda da digitalno nasilje ne utiče negativno na decu. Ovde imamo jednu vrstu nasilja koja, kao što sam rekla, negde imaju višestruko negativne efekte po dete. To dete jednako kao i ono dete koje je maltretirano ili izloženo nasilju u fizičkom okruženju može da ima različite emocionalne posledice, ali to prosto može da bude i neka vrsta anksioznosti, povlačenja, izolacija, negde možda i s jedne strane kreiranje tog nekog izolacionog sistema, ali sa druge strane i dalje, iako je dete žrtva bilo koje forme nasilja, ona i dalje može da bude otvoreno ka vršnjacima, može da bude i dobro raspoloženo, ali sa druge strane da u sebi zapravo trpi određene te posledice. Tako da važno je da naglasimo da čak i oko, ukoliko naizgled ne vidimo da dete ima određene simptome kada pričamo o nasilju, da ono i dalje može da bude žrtva nasilja. Tako da kažem, kod neke dece su simptomi vidljiviji, kod neke nisu, neka deca su rezilijentnija, dakle otpornija u odnosu na drugu decu, ali neminovno je da jedni i drugi, kada pričamo o nasilju, trpe jedne štetne posljedice po njihovo emocionalno, a na kraju krajeva i fizičko zdravlje. Kažem, ovdje je zabluda da je digitalno nasilje ima možda manje štetne posljedice, upravo zato što nema tog fizičkog kontakta. Međutim, internet je često nama dostupan 24/7. Dakle, dete može kontinuirano svaki dan 24 sata dnevno da bude izloženo nasilju, što baš nije moguće u fizičkom okruženju. Ili često umeju roditelji da kažu dobro, ugasit ćemo mu društvene mreže, on više neće biti izložen nasilju. Ni to ne mora da bude slučaj. Danas nam internet služi za neke stvari kao što su učenje, gde dete prosto možda po nekoj naredbi škole mora da uradi neki zadatak na određenoj digitalnoj platformi gde opet može da bude negde, kažem, izložen nasilju. Tako da kažem, negde te zabrane, restrikcije uglavnom ne piju vodu kada pričamo o posledicama nasilja, ali sa druge strane, kažem, svakako da možemo da pratimo dete, da vidimo kako se osjeća, da vidimo da li u odnosu na digitalne tehnologije se osjeća možda izolovanije, da li je počelo da skriva telefon, da li ostaje noću dugo budan na kompjuteru, na telefonu, društvenim mrežama. Dakle, sve to jesu neki signali koji mogu da nam budu alarm, ali opet, kažem, važno je da obratimo pažnju i na generalno neke navike deteta, jel, prosto da li dovoljno spava, da li dovoljno jede, da li se povuklo u sebe, da li možda više ima izraženu želju da se druži sa drugima. To sve mogu, ali ne moraju da budu signali, ali kažem, mislim da je najbolji način prevencije da dobro poznajemo svoje dete i da u odnosu na to primetimo ili ne primetimo da se nešto dešava i u digitalnom prostoru.
Sad kad si spomenula prevenciju, interesuje me, a verujem i naše slušalce koji su mahom ljudi koji ili imaju decu ili rade kao stručnjaci sa decom ili u kontaktu sa decom. Šta taj jedan sistem koji si spomenula, podrške koje čine škole, koji čine centri za socijalni rad, dakle šta oni mogu da urade da bi se ovo stanje promijenilo, da bi i roditelji bili edukovani i da bi deca bila edukovani i da bi taj sistem podrške funkcionisao mnogo bolje.
Dakle, ja bih pre svega napomenula da to je jedan proces i da kao što vrednosti koje trenutno negujemo u društvu nisu nastale preko noći, jednako tako ne možemo preko noći ni da promenimo čitav naš kontekst, odnosno u ovom slučaju konkretno sistem podrške. Dakle, sistem podrške trebalo bi da čine roditelji, zajednica, škola, centri, policija, dakle, sistem pravosuđa, To znači da imamo jedan holistički sistem koji će u odnosu na vrstu nasilja, u odnosu na stepen nasilja da reaguje. Dakle, ne dolaze sve situacije do policije. Ali sa druge strane, ukoliko se nasilje desi u školi, škola u saglasnosti i u kooperaciji sa roditeljima može da proceni da li taj slučaj potrebno prijaviti ili ne. Ukoliko je potrebno prijaviti, onda dalje se kontaktira tužilaštvo, policija, centri za socijalni rad, ali ukoliko je to neki slučaj koji može da se reši na nivou škole, na nivou roditelja i zajednice, onda se na taj način rešavaju slučajevi. Ono što negde postoji u drugim sistemima, kod nas ne postoje, to su prilično jaki programi podrške, što znači to su uglavnom, recimo ono što se pokazalo kao primer dobre prakse jesu porodične konferencije, gde mi recimo imamo osobu koja čini nasilje, osobu koja ima iskustvo nasilja, roditelji te dece, učenici i članovi zajednice. I onda se negde kroz zajedničke aktivnosti s jedne strane pokušava da se dođe do reparacije žrtve, odnosno štete, a sa druge strane ipak da se osobi koja čini nasilje prebaci odgovornost za to, odnosno da mu objasnimo zbog čega je on odgovoran na to i šta je ono što nije bilo u redu, šta je bilo u redu. I tu sad imamo jedan sistem koji može da bude vrlo važan i vrlo relevantan kada pričamo o sprečavanju nekih oblika nasilja koji su možda na nekom višem nivou. Zato kažem, kod nas se često ne reaguje na vreme, da ne mislim samo na obrazovne sisteme, nego prosto mislim da svako od nas ima podjednaku odgovornost da reaguje u slučaju nasilja. Mi često mislimo da nasilje nije naša stvar, da je privatna stvar, da nas se ne tiče, ali ovde bih još jednom naglasila da je problem nasilja problem svih nas, da je to društveni problem i da treba da prijavimo čak i sumnju na određene forme nasilja. Opet kažem, pošto to nije nastalo preko noći i to je proces, verovatno treba da prođe određeno vreme da mi sistem podrške nekako mu damo značaj veći nego što damo kažnjavanju ili represiji i onda ukoliko dovoljno dugo negujemo te stavove, negujemo te pristupe, moći ćemo da kažemo da smo nešto uradili po pitanju prevencije bilo koje forme nasilja. Dokle god nam je akcenat, mi smo trenutno društvo koje sankcioniše, koje kažnjava, jer su prosto posljedice velike. Ali mere prevencije koje naizgled deluju skuplje i nisu vidljive odmah, zapravo su i povoljnije po društvo, ali sa druge strane i dugoročno dovode do promjena. Dakle, negdje istraživanja su pokazala da je stopa ponavljanja određenih formi nasilja manja ukoliko pre reagujemo na nasilje, ukoliko pružimo toj osobi adekvatnu podršku. Mi, kažem, negde smo sada skloni tome da gasimo požare, da sankcionišemo, ali mi smo već dospeli u tu situaciju kada preventivne mere ne mogu da rade svoj posao zato što smo već duboko zagazili u represivne režime. Sad je vreme da idemo korak nazad i da damo prioritet preventivnim merama i onda kroz koju godinu da sagledavamo kako će naše društvo izgledati.
U ovom delu istraživanja mi smo se fokusirali na decu i na to kako se deca ponašaju na internetu i sa čime se suočavaju, ali to deluje poprilično jednostrano ako iz celokupne slike izostavimo roditelje. Hoću da mi kažeš nešto o drugom delu istraživanja, zapravo Dišem 2, koje treba da nam zapravo pomogne da sagledamo tu širu sliku i iz perspektive roditelja.
Tako je, Dišem 2 je trenutno u toku i ja se nadam da ćemo imati predstavljene rezultata Dišem 2 do kraja ove godine. Šta je ono do čega smo mi došli? Ideja jeste bila s jedne strane da sagledamo koji su rizici po decu, ali kao što si sama navela, vrlo nam je važno da uključimo i roditelje u sve to. Dakle, prvi deo istraživanja se bazira na roditeljima i njihovim pristupima društvenim mrežama. Dakle, želimo da vidimo i koliko oni borave na društvenim mrežama, mrežama, koje su neke dominantne društvene platforme, ali sa druge strane i da vidimo njihovo mišljenje o tome, odnosno percepciju o tome šta njihova deca najčešće posećuju, šta najčešće rade na društvenim mrežama, šta oni smatraju koji su negde glavni rizici u online okruženju. Ali jedan deo istraživanja i tiče se partnerskih odnosa i društvenih mreža, tako da smo pokušali kroz ove tri komponente da sagledamo šta roditelji rade, šta misle da njihova deca rade, ali i kako društvene mreže utiču na njihove partnerske odnose, što opet ima implikacije i na samu decu. Tako da smo probali da dobijemo jednu širu sliku, jednu celovitu sliku šta rade deca u online okruženju, ali važno nam je i šta rade roditelji u digitalnom okruženju. Ono što je takođe važno tu da se pomene da jedan deo pitanja se fokusira i na roditeljski nadzor. Mi često imamo ideju o tome da je roditeljski nadzor najbolji vid zaštite. Tu bih opet nagovestila da je to jedna zabluda, jer prosto mi smo onda ušuškani u tome da ukoliko detetu kroz neke aplikacije zabranimo pristup internetu ili određenim stranicama, da smo mi sve uradili po pitanju bezbednosti. Praksa je malo drugačija, deca vrlo lako preskoče te prečice, vrlo lako pristupe ipak tim sadržajima i tu mogu da kažem slobodno da su negde pametniji od nas. Dakle, vrlo lako će preskočiti sve ono što mi zabranimo, ali sa druge strane i opet bih tu navela i pitanje možda negde prava tog deteta na privatnost, da li mi narušavamo pravo deteta na privatnost time što ga konstantno pratimo, time što mu ulazimo u poruke, omogućavamo ili ne omogućavamo neke sadržaje, ali opet kažemo, osnovni argument da ne treba da budemo u koraku sa detetom. Trebalo bi naravno da ispratimo šta ono radi na društvenim mrežama, ali da to opet ne bude kroz zabrane, kroz sankcije, nego kroz građenje odnosa sa detetom. Dakle, mi možemo s detetom da odigramo čak i neku video igricu, mi možemo sa detetom da pričamo o određenom sadržaju, na šta je možda naleteo na internetu, da gledamo određene emisije koje se tiču digitalnih tehnologija, ali to sve jesu oni pozitivni primeri prakse kako ćemo mi da uspostavimo odnos sa detetom, a samim tim i kako da dete ima više poverenja u nas.
Pretpostavljam da su naši slušalci zaintrigirani i ja znam da bi ja definitivno bila da sam roditelj i da žele da doprinesu celokupnom rezultatu, pa me interesuje da li možda podeliš sa nama ukoliko neko želi da se priključi istraživanju i da doprinese, kako može to da uradi?
Ukoliko neki roditelj ima dete školskog, osnovnoškolskog uzrasta, naravno da može da učestvuje u istraživanju, naprotiv bilo bi i poželjno, tako da može da se obrati meni na moj e-mail jovanaskoric@cnzd.rs i da pošalje upit i ja ću onda proslediti upitnik svima onima koji su zainteresovani. Mi i planiramo da ostavimo otvoreno istraživanje do kraja oktobra, a onda u novembru i decembru da radimo interpretaciju podataka, da analiziramo i kažem da imamo spremno istraživanje do kraja godine.
Jovana, hvala ti mnogo što si podelila ove rezultate sa nama. Mislim da je izuzetno važno da ukažemo na to da se nasilje definitivno dešava, da to nije nešto što se dešava samo nekom drugom, da se to dešava samo na filmu, nego da insistiramo na tome da može se desi bilo kome i da je edukacija i prevencija, da su zapravo edukacija i prevencija ključ. Hvala ti što si pozvala naše slušalce da se priključe istraživanju i da nekako što šire obuhvatimo mišljenja svih da budu uključena kako bismo imali što čistiju i bolju sliku o tome koliko zapravo znamo o našem ponašanju na internetu i ponašanju naše dece.
Hvala tebi na pozivu. Eto, ja se nadam kad budemo imali rezultate gotove da ćemo opet da porazgovaramo o rezultatima i negde da probamo svi zajedno da kreiramo bezbednije i sigurnije društvo, odnosno okruženje za našu decu.
Ja se tome unapred radam. Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Nadam se da ste nešto novo naučili i da smo vas Jovana i ja inspirisali ovim razgovorom. Do sljedeće epizode, zapratite nas na društvenim mrežama gde možete da vidite isečke svih prethodnih podcasta i obavezno posjetite naš web shop na kojem možete da pronađete stručnu literaturu koja vam može pomoći da razumete ovu problematiku i samo roditeljstvo mnogo, mnogo bolje. Vidimo se.